უფრო ერთას ნახევარი საათით დაუთმობთ ჩვენს კოლეგებს რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანის სამსახურში.
Salam, hər vaxtınız xeyir. Danışır Azadlıq Radiosu efirdə canlı proqramımız Azadlıq Live verilişidir. Studiyada mən Elxan Nəsibli. Həftə içi hər gün axşam saat 8-də Azadlıq Live-ı canlı olaraq internet səhifəmizdən azadlıqradiosu.az ünvanından Podcast Pekində 12226 tezliyi 27500 sürətində, Tusat Pekində isə 11976 tezliyi 27500 sürətində dinləyə bilərsiniz. Qarşıdakı yarım saatda nələri eşidəcəyik? Leyla və Arif Yunusun məhkəməsinə bir neçə jurnalist buraxılıb. Leyla Yunus məhkəmədə deyib ki, siz burada sirk düzəltmisiniz. Emin Millinin qaydını saxlanıb. Hökumət iş vaxtının dəyişdirilməsini təklif edir. Səhər tezdən Bakıda işə gedənlər. Banklar bağlanır, əmanətlərin taleyi necə olacaq? Və Azadlıq Life-da günün sualı, siz övladlığa uşaq götürərdinizmi? Facebook-da və internet səhifəmizdə forumda fikrini bölüş, Azadlıq Life-da sənin də fikrin səslənsin. Bütün bunlar barədə az sonra...
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az
Azadlıq Life davam edir. Bugün Leyla və Arif Yunusun məhkəməsi oldu. Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin qapıları bu dəfə də vətəndaşların, o cümlədən jurnalist və diplomatik nümayəndələrin üzünə qapadıldı, məhkəmə rəsmən açıq keçirilsə də. Söhbət iyulun 27-sində keçirilən Leyla və Arif Yunusun məhkəməsindən gedir. Müxbirimiz xəbər verir ki, zala cəmi bir neçə jurnalist və yalnız Almanya səfirinin nümayəndələri buraxılsa da içəri girən artıq zalı dolu gördü. Əvvəlki proseslərdə özünü məhkəmə işçisi kimi təqdim edənlər digərlərindən fərqli olaraq proses zamanı zala sərbəst girib çıxanlar indi zalda vətəndaşlar üçün nəzərdə tutulan skamyaları məşğul etmişdi. Əvvəlki proseslərdə iştirak etməyən yeni simalar da var idi. Özlərini Azadlıq Radiosuna ittiham olunanların qohumu kimi təqdim eləsələr də kimin qohumusu sualına konkret cavab verə bilmədilər. Bunu müxbirimiz deyir. O deyir ki, az çəkmədilər. Digərlərindən fərqli olaraq onlar zala digər qapıdan buraxılmış və telefonları da əllərindən alınmamışdı. Baxmayaraq ki, ənənəvi qapıda növbə gözləyib keçənlər xüsusi yoxlanışdan keçir, əllərində bir kağız və qələmlə zala buraxılır. Zalın bu cür dırnaqarası doldurulması çöldə qalan onlarla vətəndaşın jurnalist və səfirlik əməkdaşlarının etirazına səbəb oldu. Vəkillər də proses başlayandan sonra bu narazılığı hakimə çatdırdılar, amma faydası olmadı. Proses başlayan kimi Leyla Yunus ötən prosesdə ona söz verilməməsinə bir daha etiraz elədi. Bildirdi ki, hakim bu cür davranışla qanunu pozur və qanuna hörmət etməyə çağırdı. Onun bu dediklərini tərcümə etmək istəyən tərcüməçinin sözünü hakim Əfqan Hacıyev kəsdi. Lazım deyil bu sözləri tərcümə eləmək, siz mənim göstərişimə tabesiz. Vəkil Elçin Qəmbərov da prosesdə iştirak etmək istəyənlərin zala buraxılmamasını bildirdi. Zal adiyyatı olmayan adamlarla doldurulub. Onlardan soruşdum ki, kimin məhkəmə məsələsinə gəlməsi cavab verə bilmədilər. Bütün proseslə maraqlananlar, diplomatik nümayəndələr çöldə qalıblar. Hakim zalın tutumu budur deməklə kifayətləndi. Vəkil isə bildirdi ki, söhbət hamının eyni vaxtda və eyni qapıdan içəri buraxılmamasından, zalın əvvəlcədən doldurulmasından getdiyini o bir daha vurğuladı. Vəkil, hakim isə bu məsələyə toxunmadan ittiham olunanların anket materiallarını dəqiqləşdirməyə başladı. Hakim soruşdu ki, Leyla xanım nə vaxt anadan olmuşsunuz? Leyla Yunus deyib ki, dünən. Hakim soruşub ki, Arif bəy, siz nə vaxt anadan olmuşsunuz? Leyla Yunus yenə cavab verib ki, o da elə mənimlə eyni vaxtda. Hakim anket məlumatlarını özü elan etməli oldu. Daha sonra prosesdə zərər çəkənin nümayəndəsi kimi Allahmanov şöhrətin iştirakına etiraz oldu. Leyla Yunus məhkəmədən onun kimi təmsil etdiyini söhbətin hansı zərərdən getdiyini açıqlamasını tələb elədi. Leyla Yunus dedi ki, bu məhkəmə ilə bağlı heç bir illüziyam yoxdur. Cinayət işinin saxta olduğunu çox yaxşı bilirəm, amma qanuna görə bu işdə zərər çəkən olmalıdır. Mən Azərbaycan vətəndaşı olaraq nə dövlətdən, nə də hər hansı vətəndaşdan pul götürməmişəm. Hakimiyyət yeni metod seçib, əlinin altında qondarma zərər çəkənlər saxlayır. Bu Allahmanov Şöhrət, Xəci İsmailın dışında zərər çəkənin nümayəndəsi olub. Bu qondarma adamdır. bütün siyasi məhbusların işində iştirak edir. Utanmır, bir daha elan edirəm ki, bu işdə zərər çəkən yoxdur, ola da bilməz. Bu arada zala buraxılmayanların qapını döyməsi, etirazları zalda da eşidilirdi. Məhkəmə nəzarətçiləri etiraz edənləri kobud davranışla qapı önündən uzaqlaşdırıb, hətta qəbul otağının qapısını fırlamaqla bu səsləri eşidilməz elədilər. Bu zaman vəkil Elçin Qəmbərov bir daha vurğulayıb ki, zalda oturanların əksəriyyəti ilə məhkəmə işçisidir. Daha sonra Şöhrət Allahmanovun mandatını təsdiq edən sənədi imzatdığı müqaviləni yenə tələb elədi. Zərər çəkəni müəyyən etmək istədiklərini bildirdi. Leyla Yunus Şöhrət Allahmanovu klon adlandırdı və bildirdi ki, bu işdə yeganə zərər çəkən onlar özləridir. Onunla siz hökumət müqavilə bağlayıb özü niyə susur qoy danışsın. Klonluq eləməyə etməyə son qoyun, kimi təmsil etdiyini deyim. Hakim Şöhrət Allahmanovun prosesdən kənarlaşdırılması ilə bağlı vəsatəti təmin eləmədi. Üstəlik, hakim zala daxil olarkən Leyla Yunusun ayağa qalxmamasını katibədən xüsusi qeyd etməsini istədi. Yazın ki, Leyla xanım məhkəməyə hörmətsizlik eləyir, özünü qanunlardan üstün tutur. Şöhrət Allahmanovla bağlı vəsatətin təmin olunmaması da müdafiə tərəfinin ona qarşı etirazını bitirmədi. Arif Yunus deyir ki, siz özünüz qanunlara hörmətsizlik edirsiniz, bu şəxsin kimi təmsil etdiyi niyə sir kimi saxlanılır? Daha sonra vəkil Əfqan Məmmədov Arif Yunus barəsində həbs qəti imkan tədbirinin dəyişdirilməsini istədi. Bu vəsatətə Şöhrət Allahmanovun əsassızdır təmin olunmasın deməsi vəkilləri növbəti dəfə qəzəbləndirdi. Əfqan Məmmədov onun vəsatətə ümumiyyətlə münasibət bildirmək səlahiyyətində olmadığını dedi. Hakim dedi ki, proses iştirakçısıdır, onun da fikrini soruşmalıyıq. Prokuror ittiham aktını elan etməmişdən Leyla Yunus veriləcək hökmün onun üçün əslində ölüm hökmü olduğunu bildirdi. O dedi ki, yalandı, bizə azı 7 il həbs verəcəklər, bu bizim üçün ölüm hökmüdür, bu onsuz da o qədər yaşamayacaq. Daha sonra prokuror ittiham aktını elan elədi, Yunuslar ittiham aktının onlara aydın olmadığını bildirdilər. Leyla Yunus dedi ki, mən sizdən də yaxşı hüquqşunasam, Arif burada mənə görə oturub, ortada heç bir cinayət yoxdur, bunu siz də yaxşı bilirsiniz. Leyla Yunus məhkəməyə verdiyi ifadədə bir daha ittihamların saxtalaşdırıldığından danışdı. O dedi ki, bu bütün ittiham aktı saxtadır, faktlar təhrif olunub, bank hesabından pullar çıxarılanda bu barədə kağız olmalıdır. Arif Yunus təşkilatın hesabından pul çıxarmayıb, onun belə hüququ da yoxdur. O öz əli ilə öz hesabına pul qoyub və bir hesabdan o birinə pul köçürüb. Burada cinayət yoxdur. Cəmiyyətin hesabı olub və oradan yalnız mən pul çıxara bilmişəm. Mən həmişə oradan nağd pul çıxarmışam, heç vaxt o hesabdan özümün və ya Arifin hesabına pul köçürməmişəm. Şahidlərin ifadəsinə gələndə Təhmasib Novruzov bildirib ki, Leyla Yunusu 1989-cu ildən tanıyır. O deyib ki, o vaxtdan onun fəaliyyəti məndə şübhə yaradırdı. Sonradan məlumat əldə elədim ki, ermənilərlə onların milli təhlükəsizlik orqanlarının keçmiş rəhbərləri ilə əlaqəlidir. Bu barədə bir vətəndaş kimi dəfələrlə hüquq mühafizə orqanlarına müraciət eləmişəm. Əfqan Məmmədov soruşub ki, bu məlumatları hardan almışsınız? Təhmasib Novruzov deyib ki, mətbuatdan. Leyla Yunusa heç bir şəxsi qərəzliyim yoxdur, o deyib, yeri gəlsə bir vaxt hüquqlarını müdafiə də edib, amma ermənilərə məlumat ötürməsi mənə bəsdir. O mənim qənaətimdir ki, 1992-93-cü illərdə Müdafiə Nazirliyinin informasiya şöbəsində çalışan Leyla Yunus ermənilərə məlumat ötürüb. Leyla Yunus Təhmasib Novruzovun dediklərinin əsasısı olduğunu bildirib və onun bütün siyasi məhbusların məhkəmələrində iştirak edən qeydirmə şahid adlandırıb. Prosesdə Unibankın da 5 əməkdaşı dindirilib, onlar Arif Yunusun bank hesabından 78.150 dollar köçürmə barədə sualları cavablandırıblar. Növbəti proses iyulun 28-nə təyin olunub. Məhkəmənin gedişindən ətraflı məlumatı Azadlıq Radiosu.az saytında oxuya bilərsiniz. Azadlıq isə davam edir. İndi isə Emin Millinin qanunun tutulmağına keçirik.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu.
Twitterdə
Radio Azadlıq.
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Meydan Tivinin direktoru MMLİ-nin qaynı Nazim Ağabəyev həbs olunub, o narkotik maddələrin satışında təqsirləndirilir. MMLİ öz Facebook hesabında bu ittihamı qondarma və absurd adlandırıb. İnsanların qohumları ailə üzvləri vasitəsilə cəzalandırılması Əliyev rejiminin geniş yayılmış təcrübəsidir. Bunu MMLİ yazır. Müsavat Partiyası MMLİ-nin qaynının həbsini ölkədə repressiya siyasətinin davamı kimi dəyərləndirir. Müxbirimiz MMLİ-nin özünə zəng eləyib, bu həbs barədə onun fikirlərini soruşub.
Bu həbsdə bundan qabaq İlham Əliyev Nazir Azad Rahimov vasitəsilə şəxsən mənə ölüm hədəsi göndərmişdi və demişdi ki, dövründə sən belə azad gəzə bilməyəcəksən, biz dövlət səni tapıb cəzalandıracaq. Bir müddətdən sonra Meydan TV-nin 4 dənə jurnalisti Azərbaycanı tərk edə bilmədi. Yəni, qeyri qanuni olaraq onları saxladılar. Hüquqi sənəd göstərilmədən onlara deyildi ki, onlar Azərbaycanı tərk edə bilməzlər. İndiyənə qədər də onlara deyilməyib, göstərilməyib ki, hansı səbəbdən onlar ölkəni tərk edə bilməzlər. Və indi də ki, mənim həyat yoldaşımın qardaşını həbs edirlər və o çox absurd bir iddialarla, güya ki, o narkotik satır. O IT ekspertidir və o ümumiyyətlə mənim fəaliyyətimlə, mənimlə də onun heç bir əlaqəsi yoxdur. Və bu sadəcə bu hökumət, İlham Əliyev deyirdi ki, Avropada faşizm yayılıb. Elə görürüm ki, o Avropada faşizmi belə gətirir. Yəni, jurnalistlərin qohumları Azərbaycana həbs edərək və xüsusilə mənim, yəni, Berlində yaşayan bir insanın qohumu həbs edərək bizə təzik göstərməsidir.
Sizcə bütün bunlar niyə baş verir? Kökündə nə durur?
Kökündə o durur ki, İlham Əliyev Azərbaycanı tam totalitar bir idarə etmə sisteminə doğru aparır və mən şəxsən özüm 2 dəfə həbsdə olmuşam, mənim atam həbsdə rəhmətə gedir. Mənim deməkdən birinci dəfə ailə quranda çox böyük təzyiqlər göstərildi və indi mən 2-ci dəfə ailə qurmuşam və mən 2-ci dəfə mənim həyat yoldaşımın valideynlərinə və həyat yoldaşımın başına görürsünüz ki, qardaşına görürsünüz ki, necə qarşı olaraq repressiyalar yönəldilib. Bu tək mənimlə baş vermir. Özünüz bilirsiniz ki, bu yaxınlarda Qənimət Zahidin bir neçə qohumu həbs edildi, eyni oxşar ittihamlarla. Və çox təəssüf ki, İlham Əliyev anlamır ki, və Azərbaycan hakimiyyəti anlamır ki, bu addımları atmaqla onlar əslində öz məqsədlərinə nail olmurlar. Onlar Azərbaycanı çox pis bir ssenari ilə inkişafa doğru aparırlar. Və mən inanıram ki, İlham Əliyev onun ailə üzvləri gün gələcək bütün bu cinayətlərinə görə məhkəmə qarşısında cavab verəcəklər.
Siz ABŞ və qərb dövlətlərini susqunluqda günahlandırdınız. Gözləntiniz nədir? Onlar hansı addımlar atmalıdırlar ki?
Amerika Birləşmiş Ştatlarının hökuməti, Britaniya hökuməti, Almanya hökuməti, Avropa Birliyinin komissiyası və komissarları. Bunlar hamısı belə bir siyasət qəbul edirlər ki, biz İlham Əliyevlə münasibətləri korlamaq istəmirik və biz bütün insan haqlarının pozulmasını Azərbaycanda göz yumağa hazırıq. Və bu diktaturanı olduğu şəkildə, bu ilən şəkildə qəbul etmək hazırıq. Tək ki, İlham Əliyevin əlaqələri pozmasın, tək ki, İlham Əliyev ildə 3-4% bizim neft tələbatımızı ödəsin, bizə neft göndərsin, bizim iqtisadiyyatımıza yatırım etsin. Yəni, mən hesab edirəm ki, Əliyevlərin və Putinlərin bugünkü Avropada dünyada uğurlu və belə həyatsızlığı məhz qərb ölkələrinin və qərb institutlarının hal-hazırdakı siyasi kimliyinə bağlıdır. Çünki onlar öz dəyərlərinə xəyanət edirlər, öz videolarına xəyanət edirlər və beləliklə İlham Əliyev dediyi kimi yəni Avropada faşizmi və bütün belə deyim, mənfi halları yayılmasına əslində kömək edirlər, məhz elə Avropanın periferiyasında bütün bu pozuntularına göz yummalı.
Onda qısa deyək, qərb hansı addım atmalıdır sizcə?
Mən hesab edirəm ki, artıq Əliyevlərə qarşı birbaşa sanksiyalar, yəni Əliyev ailəsinə qarşı, İlham Əliyevə qarşı, Mehriban Əliyevə qarşı, Leyla Əliyevə qarşı, Arzu Əliyevə qarşı demək, birbaşa şəxsi sanksiyalar tətbiq olunmalıdır. Onların xaricdəki demək, biznesləri, bank hesabları doldurulmalıdır. Onlar okul artıq beynəlxalq jurnalistlər qrupu sübut edib ki, bir mütə araşdırmalarla sübut edib, bu araşdırmalar davam edib, sübut edib ki, bu ailə hansı ki, qeyri-liqitim olaraq hal-hazırda hakimiyyətdədir. Bunlar milyardlarla pul olurlar Azərbaycan dövlətindən və Azərbaycan xalqından. Və sözsüz ki, bunlara qarşı, tək Əliyevə qarşı yox, Putinə qarşı, bütün bu diktatorlara qarşı tam açıq şəkildə sanksiyalar tədbiq olunmalıdır. Bunların cinayətkar olması beynəlxalq səviyyədə qəbul olunmalıdır. Bunlarla da dövlət başçıları kimi yox, sadə canilər kimi rəftar olunmalıdır. Yəni, bunu Avropa etməyəncə Ukraynalar baş verəcək, Donbas konflikti, Qarabağ konflikti, Konsesiya konflikti, sabah Odessa konflikti, yəni bunlar hansı olacaq? Sabah Putin Pribalskaya olacaq. Yəni Avropa siyasətçiləri artıq bunu anlamalılar ki, bu dünyanın Əliyevləri və Putinləri ilə hansısa Münşin sayarı sazişlər imzalanmaq, onların cinayətlərinə göz yummaq, onların və bizim ümumiyyətlə heç kimin siyasi problemlərini həll etməyəcək, əksinə vəziyyəti pisləşdirəcək.
Sizcə dedikləriniz əgər olarsa, bu vəziyyəti necə dəyişəcək? Dəyişəcək mümkün?
Siz, bu çox sərt sualdır. Vəziyyət necə? Əgər, misal üçün dövlət başçısı qeyri-liqitim olaraq hakimiyyətə qalırsa, seçkiləyi saxlayırsınız. Əgər sübut olunur ki, o milyardlarla öz qaldırsının pul oğurluğu, dövlətindən qeyri-liqal pul oğurluğu, bu sənədlərlə sübut edilib ki, bu insanlar beynəlxalq məhkəmələr qarşısında cavab verməlidir və bunlara qarşı sanksiyalar tətbiq olunmalıdır. Bunlar cinayətkarlar kimi qəbul olunmalıdır. Bunlar legitim dövlət başçıları kimi dünyada istədikləri ölkələrə getirilir. O istədikləri hərəkətləri və onların ailə üzvlərində hansı ki onların cinayətkarlarını tərkib hissəsidir və onlar istədiyi ölkədə istədikləri evləri ala bilməzlər, istədikləri banklarda istədikləri bank hesablarını saxlaya bilməzlər və beynəlxalq praktikada belə bilirsiniz, hallar artıq var. Məsəl üçün Yukos firması, Yukos neft şirkətinin demək, işi ilə bağlı bilirsiniz ki, Avropa Məhkəməsi nə qərar çıxartdı və bilirsiniz ki, demək, Rusiya dövlətinin bir dəqiqə müəyyən demək ki, onların bankları mahiyyəsi pullarına beynəlxalq müxtəlif ölkələrdə həbs qoyulur. Eyni şəkildə Azərbaycan dövlət neft şirkətinə qarşı, İlham Əliyevə qarşı şəxsən, Azərbaycan dövlət qurumlarının xaricdə olan bütün binalarına, pullarına, bank hesablarına artıq o pullar dondurulmalıdır və bu pullar bir fonda yığılmalıdır. Hansı ki, Azərbaycan xalqının demək azadlığı uğrunda aparan demək, həmin o siyasi məhbusların ailələrinə, azad media qurmaq yəni müxtəlif qruplara, yəni Azərbaycan xalqının özünə o pullar qaytarılmalıdır. Və bu beynəlxalq səviyyəli artıq iş görünməlidir.
Bunu Meydan TV-nin direktoru Emin Milli deyir, onun qaynı Nazim Ağabəyev həbs olunub, o narkotik maddələrin satışında təqsirləndirilir. Emin Millinin video müsahibəsi azadlıqradiosu.az saytındadır, maraqlananlar baxa bilərlər. Azadlıq Live-da günün sualına gələn cavablardan bir neçəsini oxuyum, növbəti reportaja keçməzdən əvvəl. Bugün Heydər Əliyev fondundan gələn bir məlumat. Matta deyilirdi ki, Leyla Əliyeva fondun vitse prezidenti kimsəsiz bir körpəni övladlığa götürüb. Həmin körpənin adı Əminədir. Leyla Əliyeva hazırda 2 oğul və 1 qız anası olur. Bununla bu xəbərlə bağlı dinləyicilərimizə Facebookda sual verdi ki, siz də övladlığa uşaq götürərdinizmi? Gəlin cavablardan oxuyum. Babək Əsədov deyir, böyük imkanım olarsa atam başda olmaqla ailəm və mən böyük vəzifələrdə olarsa, uşaq götürüb özümü insanların sevgisini qazanmaram. Uşaq evlərindəki işçi qüvvəsinə ciddi nəzarət edirəm ki, uşaqları incitməsinlər, az da olsa yetim olmadıqlarını hiss elətdirsinlər. Ceyla Əskərova yazır, özümün günü güclə saxlayıram. Fəridə Tağıyeva yazır, mənim iki övladım var, amma böyük məmnuniyyətlə kimsəsiz qız uşağını övladlığa götürərdim. Qız uşaqlarının müdafiəyə, qayğıya daha çox ehtiyacı var. Həm də qızlar namusumuz, qeyrətimizdir. Onları kimsəsiz olaraq həyatın qoynuna atmaq olmaz. Quluzadə Qulu yazır, əgər sevdiyimlə uşağımız olmasa, əlbəttə ki, götürərəm. Pərviz İmaməliyev yazır, əgər həyatımda doğum övlad sevinci qismət olmasa, bütün xərclərimi hesab kitab eləyib bu haqda düşünərəm. Bu asan görünə biləcək çox çətin bir işdir. Öhdəsindən gəlmək hər igidin işi deyil. Emil yazır, həyat yoldaşımla uşağımız olmazsa, əlbəttə ki, götürərdi. Ümumiyyətlə, uşaqları olmadığı üçün boşananları dar düşüncəli bilirəm. Təbii ki, şəxsi fikrimdir. Arzu Məhərrəmova yazır, götürərəm. Marina Cabbar isə yazır ki, çətin. Cavablar çoxdur, onlarla sizi tanış eləyəcəyik.
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləksinlər.
Yetti perde arkasındadır.
Azerbaycan halkı seçkilerde öz sözünü deyip ve böyleliğiyle öz demokratik inkişafında yeni merhaleye qədəm qoyur.
Unfortunately, after every progress.
Təəssüf ki, hər bir irəliləyişin arxasında bir geriləmə müşahidə eləmişik.
Bir dənə qarına qoyuləyik. Bu mədənin canında da üz qara qalacaq.
Gəlsin ki, yanı bağlasın, bizi töksünən qəyirsən. Yanacağın qiyməti başına çalışınlar.
Həftə içi, hər axşam saat 8-də Azadlıq Live-da.
Azadlıq Live davam edir. Bu günləri hökumətdən bir təklif gəldi ki, Azərbaycanda iş vaxtı dəyişdirilsin. Hamı hazırda eyni vaxtda işə çıxır. Təklif olunur ki, məsələn, banklar öz işinə saat 10-dan başlasın. Özəl şirkətlərlə bağlı deyildi ki, hökumət onlara onlar qarşısında tələb qoya bilməz iş vaxtı ilə bağlı, ancaq tövsiyə eləyə bilər ki, iş vaxtını dəyişsinlər. Müxbirimiz səhər tezdən Bakı küçələrinə çıxıb ki, işə gedənlər kimlərdir?
Hər səhər mənim üçün şəxsən bir ümid yeridir. Hər səhər səhər duranda nəyəsə ümid edib qalxırsa, günüm də onunla başlayır. Səhər səhər hansısa nasreyn ilə qalxsan, gün ərzində də o zaman yedir. Yəni, mən də duranda ümid edirəm ki, yəni, gedirəmişimə, işimi görəcəm. İşə o qədər tez ələsirəm ki, fikirləşirəm ki, vaxtında yer çılamasam, ola bilər hansısa bir ağa susuz qaladır.
Səhər saat 7-dir. Şəhərdəki iş yerlərinin hamısının qapısı bağlıdır. Ancaq bağban Anar Əliyev işinin başındadır. Onun səhəri ağaclar, güllər, yaşıllıqlarla açılır. 28 yaşlı bağban artıq 4 ildir bu işlə məşğuldur. Anar sevə-sevə ağacları suluyur. Saat 4-ə qədər günü onlarla keçəcək.
Bizə məsuliyyətlə yanaşırıq. Özümüz üçün bir sağlamlıqdır. Həm də insanlar üçün bir sağlamlıq. Biz də əziyyət çox çəkirik. Yəni sırf bizdən asılıdır bu yaşıllığın qalmağı, yayda bu yaşıllığı vaxt-vaxtında sulanması, geç sulandı yana bilər, yaxşı baxmadın yana bilər.
Bağban deyir ki, aldığı 180 manat maaşı artırsaydılar lap yaxşı olardı.
Biz də əziyyətimiz böyükdür, amma əziyyətimizə görə maaşımız aşağıdır. Biz istəyirik ki, əziyyətimizə qiymət verib maaşlarımızı qaldırırıq.
Artıq günəş get-gedə daha çox görünməyə başlayır. Bazara ilk satıcılar gəlir. Əlindəki iri zəmbilləri yerə qoyub nəfəsini dərən qadın boş yer axtarır. Həmidə Əvəzova Lənkərandan gəlib. Bazara özünün yetişdirdiyi məhsulları gətirib.
Limon var, alma var, lobya var, pomidor, xiyar, biber, rəngdə indi düşmüşüm.
Yay oldu, mənim səhərim belə başlayır, deyən qadın müştəri səsləyir. Dəmir yol vağzalı boşdur. Elanlar səslənsə də gəlib gedən yoxdur. Relslərin arasından qazıntı səsləri gəlir. Bir qadın əlində kiçik dəmir alətlə dəmir yolundakı daşları, çınqılları təmizləyir. Mira Daşdəmirova deyir ki, hər səhər işə saat 8-də başlayır.
Pul çəkəndən sonra ki, müdiriyyət tərəfindən deyir ki, get filan sahəyə işlə. Yollar üzrə adiməyik, yollar üzrə. Fərqli, biz yollar üzrə ot vururduq, sürürdük, indi ot duyuq, çınqıl töküblər, indi biz belə işlərlə məşğul. Nə qədər özümüzü yaxşı hiss eləsək, işimiz də yaxşı gedir. İndi nə qədər hər indi səhərdir, işləyirik. Gün olan vaxtı işləndir. Özünü yaxşı hiss eləməyi, sağlam olmağı, sağlamlığı şükür Allaha ki, nəfəs alırıq, yaşayırıq.
Dəmir yol vağzalı ətrafındakı mağazalarda yavaş-yavaş açılır. Dükanın qapısını açan bir kişinin ilk işi əlinə şlanqa alıb küçəni sulamaq olur.
Elə hər gün səhər-səhər belə soruyoruz dükanın qabağı. Toz olur, makin.
Satıcı Rövşən Mehrəliyev deyir ki, küçənin tozunu yuyandan sonra işə başlayır, yoxsa əli işə yatmır. Bulvara gedən yolun sağ tərəfində isə iki kitabçı kitablarını səkiyə düzür. Bu səhər ilk iş günləri olacaq. Bakı bulvarında isə bir kişi ayağına iri rezin çəkmə geyib, hovuza tökülmüş zibilləri topluyor. Həmkarı onun nə iş görməsindən danışır.
Dərin döv, zibil küçüyü atan zibili yığır, motor vurur sürə, vurur bayram, kişilarına gülür, güllərə əvində baxır.
Səhər tezdən olsa da günəş xeyli qalxıb, dənizin ləpələrində bərk vurur. Qaçanlar, velosiped sürənlər də artıq görünməyə başlayıb.
Bu, Bakıda səhər tezdən işə gedənlər barədə reportajı idi. Hökumət təklif eləyir ki, iş vaxtı dəyişdirilsin. Bu barədə ətraflı Azadlıq Radiosunun internet saytındadır. Oxuya bilərsiniz.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Life davam edir. Bir çox reportajlar, videolar Azadlıq Radiosu.az saytındadır. Maraqlananlar baxa bilərlər. Orada bir video var. Azərbaycanlı və erməni uşaqlar Gürcüstanda bir araya gəlirlər və öz aralarında gürcücə danışırlar.
Burada, Əsrarəngiz Barjom idarəsinin Keçixobi kurortunda Gürcüstanda yaşayan erməni və azərbaycanlı uşaqları təşkil eylənmirlər. Böyüklərdən fərqli olaraq onlar ilk dəfədir ki, bir-birləri ilə gürcü dilində ünsiyyət qururlar. Şən start oyununun iştirakçıları qarışıq komandadır. Ayrı-ayrı regionlardan olan məktəbliləri bir araya gətirmək üçün gözəl imkandır. Burada yad dili çox nadir hallarda işitmək olur. Hamı bircə, hamı əlbir. Yaş da bütün sərhədləri silir, simpatiya milliyyət tanımır. Gürcü dili dərslərində tədris oyun xarakteri daşıyır. Müəllim uşaqlara tapşırıq verir. 20 ildən sonra kim nə ilə məşğul olacaq? Və budur, gələcək nazirlər, diplomatlar və hətta bir prezident də var. Bircə məşğələlər və şən istirahat fonunda ayrı-ayrı regionlardan olan uşaqlar arasında möhkəm dostluq da yaranır.
Leyla çox mülayim, ağıllı və diqqətlidir. O mənim əsl rəfiqəmdir. Mən onu çox sevirəm. Manjela mənim ən yaxın rəfiqəmdir. O mənə açaruli rəqsini öyrədib.
Aks salında bugün konsertdir. Heyətlər öz məharətlərini göstərirlər. Gürcüstanın dövlət himni səslənəndə hamı bir nəfər kimi ayağa qalxıb, əllərini ürəklərinin üstünə qoyurlar. Gürcüstan onların vətənidir, onların ölkəsidir. Bugün bu uşaqların gürcücə danışmaqları, Tbilisini tərk edib ucqar kəndlərə dil öyrətməyə gedən müəllimlərin əməyinin nəticəsidir.
Yaşlılar üçün dil öyrənmək çətindir, lakin ötən illərdən fərqli olaraq indi başa düşürük ki, gənclər üçün bu vacibdir.
Doğrudan da Sovet dövründə heç kim gürcü dilinin öyrənilməsinə dair problemlərə diqqət yetirmirdi. Buna görə də Cavaxetiyada və aşağı Kartlidə dövlət dilini çox zəif bilirlər. Gürcü dilini pis bilmək isə tam inteqrasiya olunmağa mane olur. Lakin indi gənclərin bu problemi həll etməyə şansları yaranıb.
Bu video Azadlıq Radiosu.az saytındadır, maraqlananlar baxa bilərlər. Azadlıq Life davam edir. Azadlıq Life-da günün sualını xatırladım ki, övladlığa uşaq götürərdiniz mi? Gələn cavablardan bir neçəsini oxuyun, verilişin sonuna qədər. Dürdanə Qarayeva yazır, imkanım olsa ona baxacaq qədər niyə də yox. Yəni, götürərdim. Başqa dinləyicimiz yazır ki, götürərdim öz də qız uşağı, öz uşağım qədər böyüdərdim, öz uşağım kimi böyüdərdim, öz uşağımdan ayırmazdım. Aydın Abdullah yazır, birinci bu PR olmamalıdır, ikincisi qanun çərçivəsində olmalıdır, qanun natamam aliyə kimsəsiz uşağı övladlığa götürməyə icazə vermir. Heybətova Məsmə yazır, Allah qismət bilirsə verir, vermirsə insan tarihi ilə barışmalıdır, deməzdim əleyhinəyəm, amma hər şey Allahın əlində, həmçinin uşaq gətirmək də bir qismətdir. Aynur Əliyeva yazır, əlbəttə götürərəm, o uşaqların da bir ana-ata nəvazişinə ehtiyacı var. Cavablar çoxdur, onlardan Azadlıq Radiosunun internet saytında, Azadlıq Life blogunda tanış ola bilərsiniz. Bununla da Azadlıq Life başa çatır, proqramı Elxan Nəsiblə aparırdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Laparakovs Radio Tavisuklevs. Kven moisminet gadatsema, romelis momamzades kvenma kollegebma Radio Tavisuklevs Azerbaijanul samsakhlo.
ორშაბათობით რადიო თავისუფლების ეთერში გადის ყოველკვირეული პროგრამა ალგორითმი. ამ რუბრიკაში საუბარი გვაქვს მეცნიერებისა და ტექნიკის სიახლეებზე, მნიშვნელოვან აღმოჩენებსა და მათ ავტორებზე, მეცნიერების ისტორიაზე და მის როლზე საზოგადოების განვითარებაში, საქართველოში მეცნიერების დღევანდელ მდგომარეობაზე. პროგრამას ბიძინა რამიშვილი უძღვება პრაღის სტუდიიდან. ყოველ ორშაბათს საღამოს გადაცემაში ალგორითმი.